Mă invit să deschidem Bibliile noastre, sper că le aveți cu dumneavoastră, la Cartea Faptelor, capitolul 18. Astăzi vom termina capitolul 18 cu ajutorul Domnului. Vom citi începând cu versetul 24. Fapte 18, 24 la 28, pagina în Biblie, traducerea Cornilescu, 1080. Să ascultăm cuvântul Domnului. La Efes a venit un iudeu numit Apolo, de neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii și era tare în scripturi. El era învățat în ce privește calea Domnului, avea un duh înfocat și vorbea și învăța amănunțit pe oameni despre Isus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Acuila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei și i-au arătat mai cu deamăruntul calea lui Dumnezeu. Fiindcă el voia să treacă în Ahaia, frații l-au îmbărbătat să se ducă și au scris ucenicilor să-l primească bine. Când a ajuns, a ajutat mult prin harul lui Dumnezeu pe cei ce crezuseră, căci înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului și le dovedea din scripturi că Iisus este Hristosul. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Textul din această dimineață mă pune personal pe mine într-o postură de a veni în fața dumneavoastră cu un mesaj care probabil nu l-aș fi predicat în alte circumstanțe, însă din moment ce trecem verset cu verset prin Cartea Faptelor Apostolilor, trebuie să abordăm și acest aspect. Și înainte ca să intru în text, aș vrea să vă întreb... la care dintre noi nu ne place o predică bună, nu? La toți ne plac predicile bune, la toți ne plac să ascultăm pe cei mai buni predicatori, nu? Aș vrea să vă întreb, care este predicatorul dumneavoastră favorit? În afară de mine. Okay. Fiecare din noi avem predicatorii noștri favoriți, nu? Și eu ascult predicatori și când vorbesc cu cineva, mă întreabă, dar pe care din predicatori mi-i recomand? Și întotdeauna recomand câțiva predicatori pe care eu îi cred că sunt foarte buni, niște oameni cu o doctrină sănătoasă. Când eram tânăr, eram un teenager, știți, pe atunci n-aveai cum să asculți predicatorii oricând. Era așa de bine când exista o săptămână de evangelizare. Vă mai aduceți aminte de săptămânile de evangelizare din România? De lunea până duminica, în fiecare seară, era serviciu divin și atunci se invitau cei mai buni predicatori din toate părțile. Și atunci veneau predicatorii din Cluj la noi și să vină clujenii la Târgu Mureș. Era mare lucru și ne predicau și eu stăteam pe prima bancă și îmi luam notițe și v-am mai spus cu altă ocazie. După aceea, la câteva luni, mergeam cu tinerii în misiune și predicam predicile lui ăștia care au predicat. Așa am învățat să predic. Astăzi nu mai trebuie neapărat să invităm nu știu ce predicator grozav, pentru că YouTube ne dă șansa să ascultăm pe cei mai grozavi predicatori, pe care vrem noi. Ba mai mult, ne dă șansa, dacă nu ne place, în mijlocul predicii punem stop and that's it, we move on, mergem la altul, nu? Pe calea internetului, orice predicator, cât de grozav ar fi, intră în casa noastră, îl avem la dispoziția noastră. Dar imaginați-vă cum a fost în biserica primară și aș vrea să mă duc din nou la harta aceasta. Te rog să mă ajuți, Evelyn, hai să ne uităm puțin la hartă, unde ne aflăm, pentru că suntem în studiul cărții Faptele Apostolilor. Ceea ce am citit se petrece în Efes, în timpul celei de-a treia călătorii misionare Apostolului Pavel. Deocamdată Luca ne-a spus numai că Pavel este în drum spre Efes, dar aici, în Efes, se petrece ceea ce am citit în acest scurt pasaj. Și apropo, aș vrea pe durata acestei predici să vă imaginați că noi acum, pentru 35 de minute, suntem în biserica din Efes, ok? Nu ne mai cheamă biserica Agape, ci suntem biserica din Efes. Și cei din Efes tocmai pierduse un predicator, pentru că citim, Pavel a trecut în timpul cele de-a doua călătorii misionare prin Efes. Le-a plăcut foarte mult de Pavel, l-au rugat să rămână, dar Pavel a zis, nu, trebuie să mă duc numai decât la Ierusalim. A plecat Pavel și erau cam necăjiți cei din Efes, au rămas fără predicator în sinagogă, dar într-o zi de sabat, a venit un predicator nou acolo și a fost un predicator grozav, numele lui a fost Apollo. I-au captivat pe cei din Efes. Nu cred că pe paginile Scripturii avem un alt predicator care să fie descris atât de bine, cu atât de amănunt, cu de amănuntul, și practic în pasajul acesta văd de fapt portretul unui predicator ideal, și titlul predicii mele din această dimineață este Predicatorul pe care ți l-ai dorit dintotdeauna. Noi așa, fiecare din noi avem imaginea unui predicator ideal, avem predicatorul nostru favorit. So, aș vrea să vorbesc puțin despre predicatorul pe care ți l-ai dorit dintotdeauna. Știu, cu câțiva ani în urmă am avut o predică, pastorul pe care ți l-ai dorit dintotdeauna. Dar acum aș vrea să vorbesc despre predicatorul pe care ți l-ai dorit dintotdeauna. So, aș vrea să mă opresc în primul rând și prima dată să vorbim despre modelul predicatorului ideal. Apollo, practic, stă ca un model al predicatorului ideal. V-am întrebat care este predicatorul dumneavoastră favorit și aș vrea să vă provoc să vă gândiți de ce este el predicatorul dumneavoastră favorit. Aici avem câteva trăsături ale predicatorului acesta ideal care este Apollo, pentru că a fost un om deosebit. De altfel, cred că în ceea ce privește erudiția lui și modul lui de vorbire, poate că a fost mai grozav și unii l-au crezut mai bun chiar și decât Pavel. Pavel era bun în învățătură. Dar haideți să ne uităm, în primul rând, să ne gândim la omul acesta. Prima trăsătură este cea care are de-a face cu intelectul lui, cu educația lui. Omul acesta a avut o educație aleasă. Spune cuvântul lui Dumnezeu că era de neam din Alexandria, în limba engleză și în original ni se spune că era născut în Alexandria. Asta ne spune ceva despre Apollo. Pentru că Alexandria, frați și surori, Alexandria era un oraș deosebit de important în vremea aceea. Alexandria este aici în nordul Egiptului, nu? Un oraș care a fost înființat de către Alexandru Macedon sau Alexandru cel Mare, cel care a cucerit lumea de atunci. Și acolo, în Alexandria, era un important centru comercial, dar mai ales era un centru cultural, erau oamenii culți. A spune că vii din Alexandria, că te-ai născut în Alexandria, înseamnă a fi un om inteligent, un om educat. Alexandria a fost renumită pentru acest far, farul din Alexandria. Era cea mai înaltă clădire din antichitate, un far înalt de 135 de metri. Pe farul acesta era statuia lui Poseidon, care era zeul mării, dacă nu mă înșel, o statuie înaltă de 7 metri. Tot în Alexandria exista o bibliotecă, cea mai faimoasă bibliotecă din secolul I, cu peste 500.000 de volume, de pergamente. Tot în Alexandria, pentru prima dată în istoria, a fost tradus Vechiul Testament din limba ebraică în limba greacă, tocmai pentru că cei din Alexandria voiau să studieze toate religiile și să studieze și Biblia ebraică, nu-i așa? În Alexandria locuiau aproximativ 1.000.000 de evrei. Vă dați seama, 1.000.000 de evrei în vremea aceea nu era puțin, era mult. Dar ce căutau evreii în Alexandria? Și știți dumneavoastră, evreii, they are everywhere, și atunci erau everywhere, dar exista un motiv pentru care evreii erau în Alexandria, pentru că atunci când Alexandru Macedon a cucerit lumea, când el a murit pentru că n-avea niciun fiu, a murit la 33 de ani, imperiul lui a fost împărțit între cei patru generale ai lui. Unul din generale a fost Ptolemeu, căruia i-a revenit partea asta, Egiptul și Iudeia, partea aceasta, și când Ptolemeii au luat conducerea acestei părți, mulți evrei s-au mutat în Alexandria. V-am spus un pic de istorie, pentru că este bine să cunoaștem istoria. De altfel, orașul Alexandria aici este singurul loc în Biblie în care ni se spune ceva despre Alexandria. Însă țineți minte, a veni, a fi din Alexandria înseamnă a fi un om educat, un om care a studiat la școală. Și făcând aplicația la noi, pentru că vorbim despre predicatorul ideal, despre predicatorul care ți l-ai dorit dintotdeauna, Predicatorul pe care ți l-ai dorit întotdeauna este bine ca să fie un om educat, nu-i așa? Este bine. A fost o vreme în care în bisericile neoprotestante era descurajat. Erau descurajați părinții să-și trimită copiii la facultate, de exemplu, la universitate. Vă aduceți aminte? De ce? Fratele Sandu e aici, aduce aminte. Pentru că era această idee, când ți-ai trimis copilul la facultate, acolo își pierde credința. S-a schimbat după aceea, încet, încet s-a schimbat opinia și în Timișoara, de exemplu, sau în Cluj, erau centre de studenți creștini care erau deosebit de pasionați pentru Domnul. Însă educația este foarte importantă. Vorbeam cu cineva, cu o familie, cu un părinte, puțin mai tânăr decât mine, care are copii tineri și spunea, el era dintr-o altă parte a țării, a statului, adică a Americii, n-aș vrea să spun de unde, ca să nu pun o altă imagine asupra acelui oraș, și îmi spunea, măi frate Crâncenișor, dar cum de în bisericile astea neoprotestante, evanghelice, nu se pune accentul pe educație? La noi, acolo, la bisericile unde mă duc eu, nu se pune accentul pe educație. Și am zis, eu nu știu, la noi, în sudul Californiei, la noi, la Agape, se pune accentul foarte mult pe educație. O spun aceasta și nu vreau să jignesc pe nimeni, dar fiecare din noi care avem copii, ne încurajăm copiii to study, ok? It's good to study. Și vorbim cu copiii și spun, dar eu nu vreau, eu vreau să fac bani prima dată. Ok, prima dată du-te și studiază și după aceea poți să faci bani. Ok? Because knowledge is power. Așa am învățat eu aici în America. Și educația întotdeauna este bună. Ok? So, it's good. Predicatorul ăla pe care ți l-ai dorit întotdeauna, e bine să fie un om educat. Mi-amintesc, eram un țânc, un puște, 11 ani, mergeam cu tata la biserică și venea un frate de nu știu unde și predica Evanghelia și spun lui tata, tati, dar să știi că ăsta mi-a plăcut predicatorul ăsta. La care tata așa, păi măi copile, ăsta am auzit că e inginer, zicea el, știi, ăsta are pregătire, se vede, are alt vocabular. Ok. So, Apollo era probabil un om educat, aș vrea să ne uităm la a doua trăsătură a lui, are de a face cu vorbirea lui, nu? Apollo era un om elocvent în vorbire, era un orator. Ăsta îți vorbea, te fascina, te captiva, nu? Sunt unii oameni pe care îi asculți cu plăcere, cu sufletul la gură. Sunt unii oameni care un lucru care ți le poți spune în 5 minute, ți le spun într-o oră și nu te plictisește. Asta e mare lucru, pentru că dacă vorbești lung, plictisești pe oameni, dar în momentul în care poți să spui un lucru care îl spui în 5 minute, să-l spui într-o oră și nu-l plictisești pe om, înseamnă că ai darul vorbirii. Așa ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, e adevărat, sunt unii care au darul vorbirii, nu? Se termină predica și te duci acasă. Băi, ce frumos a vorbit fratele ăsta, extraordinar ce predică, dar despre ce vorbi? Păi nu știu. Numai a vorbit frumos și, într-adevăr, te-a captivat, dar când te gândești cu ce ai rămas, ai putut să scrii ceva jos. N-am putut, dar are darul vorbirii. Eu sunt gelos, nu invidios, vă rog să țineți minte. Există o deosebire între gelozie și invidie. Eu sunt gelos pe vorbitorii ăștia extraordinari, care pot să vorbească, care pot să te captiveze. Pregătirea mea a fost în prima de inginer și eu spun exact, de asta am atâtea schițe, vedeți așa structura, nu? Dar oamenii care au darul vorbirii, unul dintre cei mai mari predicatori din secolul XVIII aici în America, numele lui era George Whitefield. Ăla nu era așa prezentabil, de fapt avea ceva probleme cu ochii, he was cross-eyed. Dar ăla era unul dintre cei mai mari predicatori și se spune că omul acela avea așa dar al vorbirii încât te făcea să plângi când pronunța numai cuvântul Mesopotamia. Cred că a fost un pic de exagerare, dar să știți că este în istoria bisericii cât de grozav era omul acesta, George Whitefield. Este important să ai darul vorbirii. Da, este bine, te ajută. Te ajută? Bineînțeles că te ajută, cu siguranță. Din nefericire, însă, în zilele de astăzi, avea darul vorbirii înseamnă a-i face pe oameni ori să râdă, ori să plângă, nu? Asta e darul vorbirii. Nu în asta constă darul vorbirii. Și nu este neapărat ca toți predicatorii să aibă neapărat un dar extraordinar al vorbirii. Vă aduceți aminte de Moise? Când Dumnezeu îl cheamă, zice Moise, Doamne, dar eu n-am darul vorbirii. Și vrea să se retragă Moise și Dumnezeu îi spune, auzi, nu spune mie asta, că eu am creat gura. Apoi Pavel spune corintenilor în 1 Corinteni 2:1, că despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită. Pavel n-a fost un mare vorbitor, dar uitați, Apollo a fost un mare vorbitor și bine, e foarte bine să ai darul acesta. So, educația aleasă, darul vorbirii, elocvent în vorbire. Haideți să ne uităm puțin la Biblia lui Apollo. Și aș vrea să ne uităm la el. Omul ăsta era erudit în teologie, ăsta era teolog. Ăsta știa ce vorbește, era tare în scripturi, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și zice, era învățat în ce privește calea Domnului. Omul ăsta n-avea nevoie de o concordanță să vadă unde scrie un verset din Biblie. Fratele Sandu Danciu n-are nevoie de concordanță să spună. Eu câteodată v-am mai spus, fratele Sandu, unde scrie lucrul acesta? Și îmi spune, uite acolo. Era tare în scripturi. Cunoștea scripturile. Poate, cine știe, că se număra printre evrei aceia care au rămas în istorie, se aude că unii rabini au memorat Vechiul Testament. Vă dați seama să pot să memorez Vechiul Testament? Mie nu-mi vine să cred, mă gândesc câteodată poate exagerare. Poate omul acesta știa scripturile, era învățat în ceea ce privește calea Domnului, în ceea ce privește învățătura despre Hristos. În primele secole ale creștinismului se vorbește chiar despre o școală teologică alexandrină, adică Alexandria a dat niște teologi extraordinari, printre care Clement din Alexandria, Origen. De altfel, aș vrea să vă spun, sunt unii care cred că epistola către evrei, despre care nu ni se spune că Pavel a scris-o, numai se presupune. Unii spun că epistola către evrei a fost scrisă de către Apollo, pentru că omul ăsta era tare în scripturi, era evreu și în evrei ni se spune foarte multe despre jertfele de la templu. Apollo era un teolog, el nu scotea versetul din context ca să-l folosească ca un pretext să-și spună ceea ce el vrea să spună. Nu. Ăsta ținea cont de ceea ce spune Scriptura. Când citea un pasaj, te duceai acasă că ai învățat ceva din pasajul acela. Cu Apollo, când venea la biserică, nu aveai surpriză că poate să spună una de la învon de să ducă pe oameni în eroare, nu? Sau să vină pastorul să repare după el. Nu. Apollo era un teolog. Apollo era un erudit în teologie. Apollo din bisericii din secolul 21 cunoaște scripturile, poate că a studiat teologia la un seminar teologic, știe multe despre calea Domnului. Biserica în care predică el se mândrește cu faptul că au un om care a studiat teologie, nu? Când predică el, se simte că are o bază teologică, ăsta știe ce vorbește. Sau, al treia trăsătură a lui Apollo. Haideți să mergem la a patra, care și aia este importantă. Și uitați-vă acolo, am pus o flacără aici, care înseamnă ceva. Omul ăsta arde ceva în el. Omul ăsta este exploziv când predică. La predica lui Apollo nu puteai să dormi în biserică. Ok? La predica lui Apollo nu puteai să te uiți la telefon în timp ce predica el, pentru că ceea ce spunea Apollo era mult mai important decât ceea ce era în telefon, să știți. Spune cuvântul lui Dumnezeu că avea un duh înfocat. În limba greacă, în original, spune duhul fierbea în el. Ăsta era pasionat. Știți, sunt fel de fel de vorbitori. Unii sunt mai lenți, alții mai dinamici, dar Apollo era cu totul și cu totul special. Fierbea Duhul în el, you know? Când predica el, nu se mai auzea niciun plânset de copil în biserică. Era liniște totală, nu? Pentru că avea o voce încât îi acoperea pe toți. Ăsta era penticostal, să știți. Așa-i? Ăsta vorbea tare, nu? Vedeți, o predică trebuie să aibă, în primul rând, un impact asupra celui care predică. Trebuie să fii pasionat de ceea ce spui. Trebuie să crezi în ceea ce spui. Numai așa vei putea să transmiți altora ceea ce crezi. Spunea cineva, poți să-mi predici cea mai grozavă predică. Poate să fie aranjată pe puncte și sub puncte, așa cum o face fratele Crinșor, nu? O să uit. dar nu o să uit niciodată ceea ce m-ai făcut să simt când ai predicat. Așa este? Gândiți-vă înapoi la predicile care au avut un impact în viața dumneavoastră. Știți care sunt? Cele care au fost spuse cu pasiune și cele care au avut un impact în viața dumneavoastră, cele care poate v-au vorbit exact ceea ce trebuia să auziți. Eu nu pot ca predicator să cer altora să fie pasionați de ceea ce eu nu sunt pasionat, nu? Câteodată mă vedeți că eu mă uit aici la asta, pentru mine așa e de grozav și vă uitați la mine, ce e grozav cu asta? Shame on me, eu ar trebui să vă transmit lucrul ăsta, că e fain, oamenii trebuie să punem pasiune în ceea ce citim, nu? A cincea trăsătură pe care o menționează aici Cuvântul lui Dumnezeu este o trăsătură care are de-a face cu modul lui de prezentare. Ăsta era un expert în învățare sau în predare, spunem noi, în limba română. Și vorbea și învăța amănunțit pe oameni despre Iisus. Ăsta este un mare dar. Vreau să vă provoc să vă gândiți că toți am făcut școală. Sunt sigur că și dumneavoastră ați avut profesori care erau, spunem noi, tobă de carte, extraordinar de deștepți, nu? Dar nu știau să transmită ceea ce aveau în cap, nu știau cum să o transmită elevilor sau studenților, așa-i? Și te frustra lucrul acesta. Pentru că știai că omul ăsta e extraordinar de deștept. Dar nu știa cum să o pună, cum să o explice, în așa fel încât ca să poți să înțelegi. Vorba americanului, he would teach over our heads, nu? And sometimes we preach over the church heads, nu? Apollo nu era un predicator din acesta. Apollo știa să-ți explice amănunțit încât să-ți intre în cap, nu? Din nefericire mai sunt și predicatori care, domnule, o jumătate de oră, poate o oră întreagă, îți merg de la Genesa la Apocalipsa, sunt prăștiați, n-au nicio idee și la sfârșit zice, ar mai fi multe de spus, dar nu mai avem timp. Ok? Ar mai fi multe de spus, dar nu mai avem timp. Stai, domnule, ai avut timp, de ce n-ai spus? Pentru că nu-i clar, poate, în mintea lui, poate n-are darul acela de a explica, nu-i așa? Este așa de important, frașiților, când plecăm de la biserică, să putem să spunem, domnule, astăzi am citit pasajul ăsta, astăzi am învățat ceva din pasajul acesta, am învățat ce a însemnat atunci, am învățat ce înseamnă acum pentru mine, cum pot să-l aplic la viața mea. Să predicăm Evanghelia, să predicăm ceea ce Dumnezeu ne cere. Leonard Ravenhill, un om care a fost un om extraordinar, un om care îți spunea exact în față ceea ce Dumnezeu i-a vorbit, a spus următorul lucru. Dacă Iisus ar fi predicat... Și Leonard Ravenhill a spus lucrul ăsta acum 100 de ani, fraților. Dacă Iisus ar fi predicat ceea ce se predică în zilele noastre, cu siguranță că n-ar fi fost răstignit. Pentru că am început să predicăm o evanghelie care nu mai este ofensivă, nu mai ofensează păcatul. Am lăsat-o moale, am început să diluăm evanghelia. Dar Apollo este un om care, într-adevăr, are toate aceste calități. Are predicatorul tău favorit aceste calități? Poate că da, poate că nu, dar sunt niște calități care sunt necesare pentru un predicator. Pentru aia ideal, noi ăștia suntem reale. Ok, haideți să mergem mai departe și aș vrea să ne uităm în al doilea rând la modestia predicatorului ideal. Am insistat puțin la primul punct, să nu vă speriați, am 4 puncte, să nu vă speriați că vă țin aici până la ora 1. Modestia predicatorului ideal. Apollo este un predicator modest. Apollo, de fapt, întruchipează ceea ce ar trebui să avem fiecare din noi, cei care predicăm Evanghelia. Zice că a început să vorbească cu îndrăzneală în sinagogă, versetul 26, și Acuila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei și i-au arătat mai cu deamărântul calea lui Dumnezeu. Din versetul 25, după ce toate acele calități au fost enumerate, spune la sfârșitul versetului 25, te rog să o pui, Evelyn, cu toate că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. Omul ăsta avea o singură problemă. Știți, orice predicator când predică, zice, da, dar, avea o singură problemă. Nu cunoștea decât botezul lui Ioan. El învăța despre Iisus pe alții, dar nu știa totul despre Iisus. Și acum teologii au zis, ce anume știau ei despre Iisus? Au fost unii care au zis, domnule, ăsta n-a fost creștin deloc, pentru că n-a fost botezat. Nu cred. Ni se spune aici că era învățat în ce privește calea Domnului, ni se spune că vorbea și învăța amănunțit pe oameni despre Iisus. Omul ăsta era credincios, dar el probabil nu a auzit despre faptul că trebuie botezați oamenii în numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Asta era lucru care nu știa. Alții au spus că dacă nu cunoștea numai botezul lui Ioan, probabil că era un ucenic de-al lui Ioan și știa despre Iisus numai, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Unii au spus, Apolo este portretul unui credincios din Vechiul Testament. Oameni care îl cunosc pe Dumnezeu, care îl așteaptă pe Mesia. Eu cred că Apolo știa multe despre și despre Domnul Iisus Hristos. Eu cred că ceea ce nu știa Apolo, nu știa Matei 28:19, marea trimitere, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Probabil că asta nu știa. Și câte lucruri numai nu știe un predicator, să știți. Pentru că Apolo n-a avut privilegiul lui Pavel să se întâlnească cu Domnul Iisus Hristos pe drumul Damascului sau mai știu pe ce drum. Pavel a avut acest privilegiu. Apolo nu a avut acces la Noul Testament cum noi avem acces la Noul Testament. Biblia lui Apolo era Vechiul Testament, nu-i așa? Dar aș vrea să subliniez aici ceva. Mesajul lui Apolo nu era incorrect, era doar incomplet. Vreau să repet încă o dată, mesajul lui Apolo nu era incorrect, era doar incomplet. Sau noi predicatorii, indiferent cât de grozav ne-am crede, mesajul nostru niciodată nu este complet. Este incomplet. Vedeți, de-aia predicăm mai lung, că tot ne gândim, mă, mai trebuie spus ceva, mai trebuie să mai completez ceva și numai nu mai termin. Așa-i? Mesajul niciodată nu este complet, adică întotdeauna mai ai ceva de învățat. Nu contează ce mare teolog ai, nu contează cât de mult ai studiat, nu contează cât de mult știi, ce dar mare de vorbire ai, întotdeauna mai este ceva de învățat. Și vreau să vă spun un lucru care se aplică atât în domeniul teologic cât și în domeniul secular. Cu cât știi... O știut cum să-l ia pe Apollo, așa, și Apollo parcă i-a crescut un pic așa pieptul. Ok, oamenii ăștia, într-adevăr, ce bine... Hai să fim sinceri, la care nu ne place când cineva ne apreciază slujirea? La toți ne place, nu? Dar apoi, Priscila îi dă un cod lui Aquila, spune. Știi, Apolo, predica ta ar putea să fie și mai bună. Dar cum așa? Păi uite, mai sunt unele lucruri pe care tu nu le știi. Și Apolo putea să zică, și aici aș vrea să punctez modestia lui. Auzi, Aquila și Priscila, nu vă va o rușine. M-ați chemat aici la lanț, mi-ați dat un lanț, mi-a spus că sunteți făcători de corturi. Păi voi care faceți corturi, îmi spuneți mie care am un PhD, cum să predic? Cum vă permiteți așa ceva? Voi mă învățați pe mine teologie? N-a spus așa Apolo. Pentru că ceea ce Aquila și Priscila i-au spus, de fapt, n-a fost învățătura lor personală. Aquila și Priscila i-a spus, Apolo, când am stat în Corint, 18 luni Pavel a stat la noi acasă. Pavel a primit Evanghelia de la Domnul Iisus Hristos. Ceea ce îți spunem noi nu este de la noi, e de la Pavel. Și Apolo primește. Doamne, ajută-ne pe fiecare din noi care predicăm, indiferent cine suntem, indiferent ce școală avem, să avem modestia să acceptăm de la alții când ne spune alții, hei, puteai să mai spui și aia, sau uite, am descoperit altceva, uite, l-am descoperit pe predicatorul ăla, poți să înveți de la el, să știți, de la fiecare, oricine ar fi, poți să înveți ceva. Amen? Amen. Mergem în al treilea rând și aș vrea să vorbesc despre misiunea predicatorului ideal. Spune cuvântul lui Dumnezeu că fiindcă el voia să meargă în Ahaia, Aquila și Priscila i-a vorbit despre lucrarea frumoasă din Corint. Și poate că în inima lui s-a pus această dorință. Vreau să mă duc și eu în Ahaia, pentru că Ahaia era regiunea din jurul Corintului și în jurul Atenei. Și spune, fiindcă el voia să treacă în Ahaia, frații l-au îmbărbătat să se ducă și au scris ucenicilor să-l primească bine. Când a ajuns, a ajutat mult prin harul lui Dumnezeu pe cei ce crezuseră, căci înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului și le dovedea din Scripturi că Iisus este Hristosul. Care e misiunea? N-am pus aici, că nu vreau să vă aglomerez cu subpuncte. Care este misiunea lui? Misiunea oricărui predicator și a predicatorului ideal este să predice ceea ce cunoaște din cuvânt. Să predice ceea ce cunoaște din cuvânt. Apolo a început predicarea până când nu știa totul. Știți, eu mai întreb pe tineri, măi, nu vrei, hai să aduci un incentive. No, pastor, I need to know the Bible. Trebuie să știu prima dată toată Biblia. No, dacă aștepți tu până știi toată Biblia, nu o să știi nici la sfârșit. You know, you start with what you know, ok? Cu ceea ce știi. Așa am pornit și eu. Am pornit cu ceea ce am știut și după aceea Dumnezeu mi-a descoperit mai multe, nu? Apolo începe să predice cu ceea ce a știut. Al doilea lucru, să predici acolo unde ai oportunitatea. Când a ajuns la Efes, cei din sinagoga din Efes a zis, de unde vii? Din Alexandria. O, dacă ești din Alexandria, sigur ești predicator, sigur ești deștept, sigur știi teologie, hai și predică. Și a predicat, a avut oportunitatea, a predicat. Al treilea lucru, să predice acolo unde este nevoie. Când Acuila și Priscila îi spune despre Corint, despre Ahaia, Apolo s-a gândit, acolo e nevoie, mă duc să predic, mă duc să predic. Și aș vrea să ne uităm puțin la harta aceasta, pentru că, uitați, din Efes, Apolo merge în Ahaia, asta e regiunea Ahaia, dar merge în Corint și îl găsim în epistola lui Pavel către Corinteni, în prima epistolă, îl găsim că este în Corint și o să revin la lucrul acesta, dar Apolo pleacă în Corint. Apoi, misiunea predicatorului este să țină seama de confirmarea bisericii. Biserica îți confirmă chemarea. Biserica îți confirmă chemarea. Degeaba crezi tu că ești mare predicator și nimeni nu vrea să te asculte din biserică, nu? Biserica îți confirmă chemarea. Și uitați ce spune aici. Frații l-au îmbărbătat să se ducă și au scris ucenicilor să-l primească bine. Le-au spus, știm că aveți nevoie de un predicator acolo, știm că iudeii vă atacă, uite, ăsta este omul, avem încredere în el, fiți liniștiți, are doctrină sănătoasă, îi băiat bun, băiat de caracter, scrisoare de recomandare, nu? Apoi, misiunea predicatorului este să predice pentru zidirea bisericii. Când a ajuns, a ajutat mult prin harul lui Dumnezeu pe cei ce crezuseră. A zidit biserica pe cei ce crezuseră. Să predice pentru creșterea bisericii și spune, versetul 28, căci înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului. Iudeii se luptau să convertească dintre cei din Corint. Și acolo în public, Apolo îi înfrunta și spune, nu, haide, vă arăt eu calea, asta e calea. Și apoi, ultima și nu cea mai, și cea mai importantă de fapt este să-L predice pe Hristos, nu pe sine însuși. Zice, și le dovedea din Scripturi că Iisus este Hristosul. Le dovedea din Scripturi că Iisus este Hristosul. Asta este datoria fiecărui predicator, indiferent cine este el, să-L predice pe Hristos. Știți care este una din dilemele noastre ale predicatorilor când predicăm, mai ales dilema predicatorului din secolul 21? Când predicăm, avem de-a face cu o asemenea audiență. Haideți să ne uităm un pic la ei. Sper că în biserica noastră nu este nimeni așa. Predicatorul predică și asta de aici, sora asta îi spune, don't mention hell, nu menționa iadul că mă face să mă simt inconfortabil. Să nu cumva să predici despre iad, că nu-i bine, sperii pe oameni. Asta de aici e foarte special, ia, uitați aici ce grozavă-i. Te rog să vorbești despre păcat ca și o alegere greșită, numai atâta. Nu spune că păcatul e păcat și că îl ofensează pe Dumnezeu, numai o alegere greșită. Asta de aici ai cravat așa și zice, tell me how much God wants to bless me. Spune-mi numai cum mă binecuvintează Domnul, ce vrea să-mi facă Domnul. Aici este o mamă care este un pic concern, nu? Te rog să ai grijă că în biserica asta să fie, în biserica din Efes să fie programe pentru copii, nu? Că e important. No, asta încă, hai că mai merge, nu? Aici fratele ăsta e foarte special, așa, are inele și ceas de aur. Zice, aminteșteți câți bani am dat eu? Se pare că în biserica aia păstorul știe câți bani dă fiecare. Nu se aplică aici la noi, la Efes, să știți, la Agape. Hai să mergem la băiatul ăsta de aici, zice, tell me how to get rich. Asta e un băiat săracu, el vrea să ajungă bogat, nu? Spune-mi asta, 3 steps how to get rich. Numai good news, zice asta de aici. Asta altă, nu predica crucea, te rog să nu predici crucea, este ofensator, este ceva din ancient times, nu? Băiatul ăsta, teenager, be relevant, trebuie să fii relevant. Oricum, trebuie să ții minte, nu? Ăsta la de aici, what can Jesus do for me? Spune-mi ce face Iisus pentru mine? Eu vreau să știu, what does this Jesus does for me? Asta e un pic mai supărată, zice, if you don't do things my way, dacă nu faci cum zic eu, am plecat de la biserică, de la Efes, mă duc în altă biserică. Ok? Și ăsta la alt cu urechile mari, gâdele-mi puțin urechile. Ok? So, vă dați seama, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, predicăm pe Hristos și pe El răstignit, așa spune Apostolul Pavel. Ok? So, asta e misiunea predicatorului. Asta e misiunea predicatorului. Ce te aștepți tu de la predicatorul tău, ăla favorit, ăla grozav? Ce aștepți de la el? Să-l predice pe Hristos, nu-i așa? Și haideți, vreau să închei foarte scurt cu un alt punct și anume misterul predicatorului ideal. Există un mister, predicatorul ăsta ideal este învăluit dintr-un mister și pentru cei din jur, dar și el trăiește așa un mister. Dom'le, ce se întâmplă? De fapt, orice predicator, dar ăștia ideal, să știți că au... Și primul mister, prima dilema lui este următoarea. Oricât de bun e el, este bun doar pentru o vreme. Și am să mă uit un pic altfel în textul acesta. Zice, el, fiindcă el voia să treacă în Ahaia, versetul 27, ce spune acolo? Zice, frații l-au îmbărbătat să se ducă. Vrei să pleci în Corint? Oh, știi ce, Apollo? Ai stat aici destul, deja știm predicile. Du-te că avem nevoie de altul. Vrei să-ți dăm și scrisori de recomandare? Îți dăm. Mă, du-te, du-te. Mă rog, nu așa a făcut biserica de acolo, dar ești bun numai pentru o vreme. Ok? Și cred că Dumnezeu a lăsat așa, ca să nu se urce la cap la nimeni, la niciun predicator. You're good only for a while, for a period of time. După aceea nu mai ești bun. S-a săturat biserica de tine, nu? Al doilea lucru și foarte important. El face parte întotdeauna din altă biserică. Vă aduceți aminte când am spus că noi suntem acum biserica din Efes? Vreau să vă spun, frați din Efes, că Apollo nu-i la noi la biserică. Apollo în Corint. Să nu vă așteptați ca predicatorul dumneavoastră favorit, ăla ideal, să fie în biserica din Efes, să fie la biserica Agape. Că întotdeauna el e în altă biserică. Întotdeauna ne uităm la altă biserică. Măi, dacă ăla ar fi pastorul meu, dacă ăla ar fi predicatorul meu, dar ce grozav ar fi. Și ăla de dincolo, să uite poate dincolo ce și zici, măi, dar păi ce pastor aveți, dar ce predic, dar ce predici, măi. Pentru că întotdeauna, spune Domnul Iisus Hristos, prorocul nu este prețuit în patria lui, nu-i așa? Și el întotdeauna în altă biserică e predicatorul ăla bun. Că de-a noștri ne-am cam săturat, îi auzim în fiecare duminică, nu? Și ultimul lucru este deseori înțeles greșit. El una spune și alta se înțelege. De unde am luat lucrul ăsta? Din 1 Corinteni 1 cu 11 și te rog să pui, Evelyn, 1 Corinteni 1 cu 11. Apostolul Pavel le scrie celor din Corint și le scrie următorul lucru, căci fraților, spune Apostolul Pavel cu tristețe, am aflat despre voi de la Chloe că sunt între voi certuri. Certuri, dar cum așa certuri? Păi acolo au predici bune. Apollo s-a dus la el și le-a predicat. Vă dați seama ce predici au avut cei din Corint. Haideți să vedem de ce, versetul 12. Vreau să vă spun că fiecare din voi zice, eu sunt al lui Pavel. Și eu al lui Apollo, și eu al lui Chifa, și eu al lui Hristos. Uitați-vă acolo, sunt unii al lui Pavel, unul al lui Apollo, unul al lui Chifa și unul al lui Hristos. 4 diviziuni. Una, două, trei, patru secțiuni aici. La noi Apollo cel mai bun. Trei secțiuni nu-l vor pe Apollo. Numai o secțiune. O secțiune din biserică l-au interpretat greșit pe Apollo. Mai Apollo, hai să ne facem biserică. Apollo n-a mai fost grozav pentru toată biserica din Corint, numai pentru o parte din biserică. Predicatorul ăsta bun, grozav. Fraților, este realitate, nu? Este realitate. Și acum aș vrea să te întreb, care e predicatorul tău favorit? Ce te aștepți de la el? Cum ți-l imaginezi? Billy Graham spunea următorul lucru. Nu sunt un predicator grozav și nici nu pretind că sunt, spunea el. Sunt doar un predicator ca oricare ce comunică Evanghelia cum știu eu cel mai bine. And that's the definition of a preacher. Sunt doar un predicator ca oricare și încerc să predic Evanghelia cum știu eu mai bine. Pentru că, frate și soră, nu de predicatorul favorit ai tu nevoie și eu. Am nevoie de predicatorul potrivit, nu de cel favorit. De ce potrivit? Care îți vorbește și prin care Dumnezeu îți vorbește exact la situația în care tu te afli. Că de asta două luni e bun unul și peste două luni nu e mai bun și altul e bun. Dar așa a lăsat Dumnezeu, cum am spus, să nu se urce la nimeni la cap. Vai ce grozav predicator sunt eu. Avem cu toții un mesaj incomplet, avem nevoie ca să studiem pe mai departe, avem nevoie să depindem de Hristos și avem nevoie să-L predicăm pe Hristos. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.